Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til Seriemorderpodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rosseland Wiborg Thune, og i kveld fortsetter vi sagaen om, etter mitt syn, verdens mest sadistiske seriemorder, Robert Berdella. Hans fortelling ekstremt brutal. Og jeg minner om at også i denne episoden blir det grafiske beskrivelser av ubegripelig grusom vold, tortur, voldtekt og mord. Det hadde gått 10 måneder siden Bob Berdella hadde opplevd den ekstatiske følelsen av absolutt kontroll og seksuell tilfredsstillelse som bare ekstrem tortur, voldtekt og drap kunne gi ham. Og han var sulten på mer. Mye, mye mer. I flere måneder hadde han levd i frykt for at politiet skulle finne ut at han hadde myrdet Howell. Til å begynne med, var han bekymret for at noen kunne ha funnet kroppsdelene på søppeldynga, eller at en nysgjerrig nabo kunne ha hørt motorsagen skjære inn i kadaveret til den døde mannen. Det eneste tegnet på mulige problemer var at Jerry Howells far hadde hørt at Berdella og sønnen hans var intimt involvert og tilbrakte mer og mer tid hjemme hos ham. Ettersom dagene gikk, kjente Berdella mye uro over det han hadde gjort. En del av ham følte avsky overfor seg selv, men samtidig savnet han den uutholdelige spenningen ved sin forferdelige handling. Frykten for å bli tatt frarøvet ham gleden, og han lovet seg selv at han ikke skulle drepe igjen. Han sa til seg selv at han var fornøyd med de livlige minnene fra tidligere forbrytelser, og hadde et nøye utvalgt gjemmested for dagboken og bildene han satte så pris på. I flere måneder var han fast bestemt på å ikke engang tenke på saken, og aldri gjøre noe så dumt igjen som kunne føre til at han havnet i fengsel for resten av livet. Han gjemte bildene og notatene sine i en uthullet del av gulvet hans, der han var sikker på at ingen noen gang skulle finne dem. Men med den varme vårsolen og en følelse av at han hadde sluppet unna, så ble han overbevist om at ingen egentlig brydde seg. Inkludert politiet, om en savnet homofil grate prostituert. Frøet til en idé begynte igjen å feste seg dypt inne i mørket, i hans seksuelt avvikende sinn. Flere ganger om dagen så han på bildene han hadde tatt mens han torturerte, voldtok og myrdet Howell, og onanerte til minne om hans erobring. Det var tidlig på våren i 1985 at han inviterte Robert Sheldon til å komme og feste med ham. Og bli over noen dager, slik han hadde gjort flere ganger tidligere. I flere uker hadde Berdella vurdert å ta en annen fange, og hans gamle minner fra filmen han så da han var 16, hadde begynt å danne en idé i hodet hans. Han lurte på om Robert Sheldon var en god kandidat for ham til å prøve å gjenskape kidnappingen fra filmen som han hadde blitt så inspirert av. De to mennene festet mye en natt, og Berdella vurderte frem og tilbake om han burde handle etter planen sin. Han hadde injisert Sheldon flere ganger allerede med narkotika, og mannen var tydelig beruset, men fortsatt våken. Det var da Berdella bestemte seg for at Sheldon ikke var den rette personen for fantasien sin, og i stedet for å ta ham til fange, bestemte han seg for å legge seg. Berdella hadde kjent Sheldon i flere år, og de to hadde festet sammen mange ganger, men han følte seg ikke særlig tiltrukket av ham der og da. I løpet av det siste halve året dukket Sheldon ofte opp beruset hjemme hos Berdella, og dette begynte å irritere ham. Da Berdella våknet neste morgen, fant han Sheldon syk på badegulvet mens han klaget over stivhet i leddene. Bekymret for hans velvære tok Berdella mannen med seg ned til University of Kansas Medical Center for å sikre at han hadde det bra. Mannen fikk resept på penicillin og ble sendt hjem. Den kvelden begynte de to mennene å feste igjen, og det var på dette tidspunktet at Berdellas indre monster igjen dukket opp, med skremmende og dødelige konsekvenser. Han hadde bestemt seg for at han ville, i anførselstegn, beholde ham, og ga Sheldon en stor dose beroligende midler, inkludert knust valium. Etter at mannen besvimte, tok han av ham klærne og bandt bena sammen og bar den slappe mannen opp til et soverom i tredje etasje i huset. Det var like etter klokken 11 på kvelden, da Berdella først begynte å analt voldta den bevisstløse mannen, og han noterte BF1115 i dagboken sin. Dette sto for buttfucked klokken 11.15. I de neste timene penetrerte han mannen analt gjentatte ganger med en rekke gjenstander, inkludert en gulrot og en agurk, og voldtok ham om igjen til han ikke var i stand til å ejakulere lenger. Drevet av et seksuelt indusert raseri valgte han å se hva som ville skje hvis han helte flytende avløpsåpnermiddel i øyet til fangen sin. Ideen var at hvis han kunne blinde ham permanent, ville mannen bli en bedre langsiktig fange for Berdellas perverse eksperimenter. Mens han eksperimenterte med avløpsrensen, brukte han også en sprøyte for å sette avløpsrens inn i venstre øre, noe som fikk Sheldon til å hyle i smerte. Han noterte i dagboken sin DCLE, som sto for avløpsrens i venstre øye og venstre øre. Sheldons smertehyl tjente bare til å begeistre Berdella mer, og hans ønske om å påføre fangen sin smerte begynte å eskalere. Ved hjelp av en tang og en hammer knuste han benene i Robert Sheldons hender mens han strøk ereksjonen sin. Han visste at han risikerte å bli oppdaget hvis en nabo eller forbipasserende skulle komme til å høre bråket, så han gav Sheldon motvillig mer beroligende midler for å hindre ham i å lage støy. I fire dager voldtok og analt penetrerte han den bundne mannen gjentatte ganger. Slo han ofte ubarmhjertig med et stålrør og injiserte ham med kjemikalier og narkotika. Han kneblet ham med en klut og pianotråd. Sistnevnte gjorde at mannens munn fikk store, smertefulle sår i munnvikene. Berdella ignorerte Sheldons bønner om å stoppe, og fortsatte sin systematiske voldtekt og tortur av den mer og mer ødelagte kroppen hans. På et tidspunkt bestemte Berdella seg for å tatovere ordet HOT på baksiden av mannens venstre skulder med en brennende varm kleshenger. I løpet av et nytt øyeblikk med bisarr kreativitet med torturmetodene sine, brukte han silisium vinduslimming for å fylle ørene til Sheldon i et forsøk på å frata ham hørselen. Berdella var skuffet dagen etterpå da fugemassen falt ut, ettersom den ikke festet seg til det indre øret til offeret. I stedet ble han mer og mer fascinert av nåler og å injisere byttet sitt med en rekke stoffer, men begynte også å eksperimentere på Sheldon med det han kalte i anførselstegn bisarr akupunktur. Dette inkluderte å stikke den bundne mannen på en rekke steder på kroppen, inkludert testiklene og under neglene, bare for å se hvordan han ville reagere til tross for de tunge, beroligende medisinene han var dopet med. Etter hvert som Berdella ble mer og mer kreativ med sine torturmetoder, begynte han å se sin seksuelle nytelse og smertepåføring bli mer parallelle. Han følte en følelse av kontroll, og da han hadde sitt offer fullstendig prisgitt sin nåde, følte han seg mest fornøyd. Som med Howell tok han hundrevis av polaroidbilder og gjorde enda mer detaljerte notater om hver form for tortur han utførte, inkludert hvilke stoffer han administrerte. Han hadde oppdaget at han foretrakk å la mye av effekten av beroligende midler avta, slik at han kunne føle seg trygg på at byttet hans kjente mest mulig på smerten han ble utsatt for. Senere samme kveld, da Sheldon protesterte og krevde at han skulle bli sluppet fri, slo Berdella ham i bakhodet med en gummiklubbe, akkurat hardt nok til å forårsake en betydelig mengde smerte, men ikke til å slå ham bevisstløs. Sheldon var også den første han ville prøve sin nye 7000 volts elektriske transformator på. Ved hjelp av krokodilleklemmer festet han dem til brystvortene og skrudde på strømmen i noen sekunder. Sheldons kropp ble stiv, og hadde det ikke vært for at han var bundet fast, hadde spasmene sørget for at han ville falt ut av sengen for hvert støt av elektrisitet. Senere oppdaget Berdella at hvis han brukte injeksjonsnåler stukket gjennom huden på en rekke steder, kunne han koble klipsene til nålene og elektrifisere Sheldon etter ønske, uten å bekymre seg for at klipsene skulle falle av, slik de hadde første gangen han utsatte Sheldon for elektrotortur.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I dagboken sin bemerket Berdella at pianotråden han hadde bundet Sheldon til sengen med, begynte å forårsake nerveskader på hendene, og at dette var en god ting, da det ville gjøre ham mindre i stand til å prøve å frigjøre seg selv, eller rømme, i fremtiden. Gjennom hele prosessen tok han en kontinuerlig strøm av polaroidbilder. Under en spesielt brutal elektrotorturøkt som varte i nesten 5 minutter, tok han 17 bilder av hendelsen, og gjorde detaljerte notater i boken sin. Det var den 15. april at Berdella måtte ta en rask avgjørelse om å kvele Sheldon ved å legge en pose over hodet hans etter at han kom hjem for å finne en altmuligmann som hadde blitt ansatt flere måneder tidligere, som endelig kom uventet for å trimme noen trær rundt huset hans. Egentlig hadde han tenkt på å gi Sheldon mer narkotika for å prøve å berolige ham, men han visste at det kunne være en risiko. Så han bestemte seg for å drepe ham så raskt og stille han kunne. Mens han trakk den gjennomsiktige posen over hodet og festet den i nakken hans, så han nysgjerrig og litt beklagende på hvordan livet gled ut av kroppen til Sheldon. Plastposen fylte seg med fuktighet mens han gispet etter det lille oksygenet som var igjen i posen. Øynene svulmet, og brystet hev til tross for de beroligende medikamentene som fortsatt var i kroppen. I løpet av få minutter var det over, og Berdella hadde myrdet sitt andre offer. Berdella delte opp liket denne gangen ved å bruke badekaret sitt, der han blødde ham ut før han kuttet ham i stykker, for så å kaste det med søpla. Han brukte en rekke kniver, 2 havesakser og motorsagen for å kutte av hodet. Det ville imidlertid vært første gangen han bestemte seg for å beholde et ekte trofé, og i stedet for å kvitte seg med det avhuggede hodet til Sheldon, begravde han det i bakgården til huset sitt. I et område som var en overgrodd hage. Han hadde begått de mest avskyelige forbrytelsene en kan tenke seg, og nok en gang var det ingen tegn på at han skulle bli tatt av myndighetene. Denne gangen følte han ikke den samme skam og anger som han hadde med sin unge venn Jerry Howell. Monstre var virkelig sluppet fri, og selvtilliten hans vokste sammen med hans fordervede fantasi om hva han ville gjøre med sitt neste offer. Sommeren var rett rundt hjørnet, og det hadde knapt gått 2 måneder siden han drepte Robert Sheldon. Det gav Berdella en følelse av trøst og merkelig nærhet å vite at hodet hans fortsatt forble begravet i bakgården hans. Spesielt etter å ha ansatt en ung mann ved navn Mark Wallace, som Berdella hadde ansatt for å hjelpe til med å rydde opp i bakgården hans, og som nå praktisk talt sto rett på toppen av stedet hvor han nøye hadde begravet hodet til Sheldon. Som var hans skikk, likte Berdella å tilbringe tid med unge menn, og Wallace trengte pengene. Han hadde vært hjemløs i flere måneder, og han var blakk. Det var 22. juni, og nesten et helt kalenderår hadde gått siden Berdellas første drap. Sinnet hans begynte å fantasere om hvordan det ville være å voldta den unge gartneren, og nok en gang vant det mørke raseriet som drev ham frem. Under et voldsomt tordenvær fant Berdella den hjemløse unge mannen i haveskuret sitt, etter at hundene hans hadde bjeffet i bakgården. Han inviterte den unge mannen inn i hjemmet sitt, hvor de delte noen øl og snakket om Wallaces liv, og hvordan han var deprimert over å være i en så vanskelig situasjon. Wallace begynte å bli full, og like før klokken 01:00 om natten foreslo Berdella at for å hjelpe ham med å roe seg ned og slappe av, skulle han gi ham en injeksjon av et beroligende middel han hadde i huset, noe Wallace lett godtok. Berdella gav ham en injeksjon av klorpromazin, som fikk ham til å sove, og deretter fulgte han denne dosen opp med en injeksjon av ketamin, som gjorde ham helt bevisstløs. Med Wallace bevisstløs tok han deretter av mannen klærne, bandt hendene sammen, og rullet ham over på sofaen der han gned penisen mellom baken til mannen, til han ejakulerte. Uten tegn til bevegelse fra Wallace brukte Berdella en gulrot til å trenge gjennom anusen til den bevisstløse mannen i flere minutter, før han bestemte seg for å bære ham opp til soverommet i 3. etasje i huset. Av og til prøvde Wallace å snakke eller gråte, men det gav liten mening med de tunge stoffene han var påvirket av. Like etter klokken 05:00 begynte Wallace å gjenvinne bevisstheten, og Berdella voldtok ham analt 3 ganger til før klokken 07:00. Helt siden hans første offer, Jerry Howell, hadde notattakingen hans blitt mer og mer omhyggelig, og etter hver i anførselstegn aktivitet lagde han en skriftlig forkortelse av hva han hadde gjort og reaksjonen det skapte. Klokken 06:45 noterte han i dagboken sin at han hadde front-fucked Wallace, en seksuell stilling der han løftet bena til mannen opp slik at knærne presset mot brystet, noe som igjen ville gjøre mannens anus tilgjengelig for ham å trenge inn i. Det hadde gått flere timer siden han gav Wallace noen medisiner, og han nøt de dempede skrikene mannen kom med. Hvis han kjempet tilbake for mye, klubbet Berdella ham i hodet med gummihammeren sin. Han likte blikket av forvirring i øynene til Wallace etter at han slo ham, og noterte i dagboken at han ble desorientert og forvirret etter å ha blitt slått. På et tidspunkt brukte han hammeren til å banke Wallaces testikler gjentatte ganger, noe som fikk den unge mannen til å gråte av de ekstreme, ulidelige smertene. I løpet av de neste timene voldtok Berdella Wallace gjentatte ganger. Denne gangen elektrotorturerte han den unge mannen med alligatorklemmer, festet til brystvortene og deretter de hovne testiklene hans. Om og om igjen skrudde han på strømmen og så på at Wallace ristet voldsomt mens elektrisiteten brant og torturerte kroppen hans. Samtidig tok Berdella mange bilder med polaroidkamera og gjorde notater i boken sin. Klokken 11 gav Berdella Wallace nok en stor injeksjon med narkotika. Nok til at han følte seg trygg på at han ville forbli i søvne mens han gikk til butikken sin. Da han kom hjem like før klokken 16 samme ettermiddag, fant han Wallace våken mens han forsøkte å frigjøre seg. Rasende gav Berdella ham en stor injeksjon med beroligende midler igjen, og mannen falt tilbake i bevisstløshet. Full av raseri brukte han oppvaskmiddel og en stor sprøyte for å utføre et klyster på Wallace, som han hadde håpet ikke bare ville rense endetarmen for avføring av blod, men også smøre anusen nok til at han kunne få hele knyttneven sin inn der, men det gikk bare ikke. Da han skjønte at han ikke ville være i stand til å dytte hele knyttneven inn i endetarmen, stoppet han opp for å skrive ned S og W i dagboken. Dette sto for såpe og vann klyster. Gjennom natten fortsatte han å analt voldta og torturere Wallace. Han brukte sylskarpe sprøytenåler for å stikke kroppen hans. Hver gang nøt han reaksjonen Wallace fikk da han traff en nerve eller et spesielt følsomt punkt på kroppen, for eksempel testiklene eller øyeeplene. Hvis han fant et spesielt smertefullt sted, noterte han det ned for å sikre at han kunne huske det for fremtidig bruk. I løpet av natten fortsatte han å injisere Wallace med mer narkotika, og akkurat da solen hadde kommet opp, innså han at torturmetodene hans ikke lenger hadde noen effekt på offeret sitt. Han sjekket etter puls og skjønte at Wallace var død. I dagboken noterte han, og jeg siterer, 7 a.m. no signs of life. Det var 23. juni 1985. Den kvelden skar Berdella opp Wallace i biter og pakket dem igjen forsiktig inn i plast før han la dem i tomme hundematposer og deretter i grønne søppelsekker, som han tok med ut til fortauskanten til søppelmannen, som plukket de opp morgenen etter. Han memorerte registreringsnummeret til søppelbilen og noterte det deretter i dagboken sin. Berdella følte seg skuffet. Wallace hadde bare vart knappe 48 timer, og han begynte å innse at hvis han virkelig ønsket å holde en av, i anførselstegn, sexleketøyene sine fange på ubestemt tid, kom han til å måtte trenge å lære seg å kontrollere raseriet sitt, slik at de ikke døde så raskt. Han begynte å tenke på måter han kunne få ofrene til å holde ut og overleve lengst mulig i fangenskap og tortur før han, selvfølgelig, kunne drepe de. Drap var ikke hovedmotivasjonen for Berdellas bestialske handlinger, men han følte heller ikke noe som helst anger over å ha drept tre mennesker. Berdella var overrasket over sin egen evne til å påføre smerte, og selv om han hadde onanert gjentatte ganger til bildene han hadde tatt, hadde han også levd i frykt for at han skulle bli tatt. Det andre drapet, det på Robert Sheldon, hadde vært et resultat av mye planlegging. Da muligheten til å ta Wallace bød seg, var det ingen slik plan på plass, kun et seksuelt drevet raseri som gav et kortvarig utløp for fantasiene hans. Men han ønsket noe mer. Det han drømte om, var en langtidsfange som med tiden skulle lære å adlyde villig hans ethvert krav og underkaste seg alle hans fordervede innfall.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av del 2 i sagaen om Robert Berdella. Neste episode tar vi for oss fortsettelsen av sagaen, så som de sier i Radioland, følg med.